halkani waa Washington laanta af Soomaaligeed cadde V O A si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boggeena V O A somali.com. kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 16-ka bisha Abril sanadka 2024 idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigaa Ibraahim Xasan Dandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a Mareykanka uga digay Iiraan in xaaladda meel sare ay gaasayso, iyo Iiraan uu sheegaysa inay qaadayso tallaabooyin ay kaga argoosanayso Israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda Suuriya. Waxa kale oo aad maqli doontaan gaashaanle sare Xasan Gaamuur oo da'diisu ay tahay 94 jir, kana mid ahaa aasaasayaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka waramaya taariikhda ciidanka.
ciidanka xoogga dalku waxa ay 3 qaybood yahay saraakiisha aasaasay. qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsanaya sida dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 xalwa boliis ka timid, qaybna waxay 3 xisbi militari waan ku soo qaadanay militari wax ugu soo qoray.
Ibraahim, sida dhacdooyinka toddobaadkii iyo hambalyada iyo heesahana waad maqli doontaan intaasoo dhan. Se waxaa kasoo horeyn doonaa warkii uu Iiraan 7 qof oo ay ku jiraan caruura ayaa dhintay kadib markii goor dambe oo maanta la duqeeyey magaalo Ruushku u haysto oo ku taala dhanka koonfureed ee Ukraine. Sarkaal maxalli ah oo Kremlinka ayaa weerarkaas ku eedeeyey Ukraine. Dhanka kale, Ukraine ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 3 qof ay ugu dhinteen meelo kala duwan weerarada Ruushka. madaxa gobolka ee Kremlinka uu geeyey magaciisa la yiraahdo Yevhen Beletsky ayaa waxa uu sheegay in gurmadka degdega ee Ruushka maanta oo Sabti ay ka shaqeynayeen halka burburku uu ka dhacay, waxaana la sheegay in ay rajeynayeen inay badbaadiyaan dadka rayidka ee ku hoos jira burburka guryahooda Tokmak ah oo ah qayb ka mid a koonfurta Ukraine oo Ruushku si sharci darro ah uu ku qabsaday, sida uu sheegay madaxa gobolka Kremlinka Belseki. maamulka dowladda hoose ee Tokmak ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in la duqeeyey dhismo 3 dabaq xalayto. waxa uu sheegay Blitzki in 5 qof nolol looga soo saaray burburka hoostiisa, guud ahaan 13 kalena la dhigay cusbitaal. Ukraine kama aysan hadlin eedeyntaasi. meelo kale oo ka tirsan Ukraine ayaa la sheegayaa in dad ay ku dhinteen duqeynta Ruushka, waxaana la sheegay in dhimashadaasi ay ka dhacday jiidda hore ee Doneski ee bariga, sida laga soo xigtay gudoomiyaha deegaanka oo la yiraahdo Vladimir Frishinki. ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii waqooyiga iyo bartamaha Mareykanka Gaza kula dagaalamay maleeshiyo Falastiiniyiina sida Khaled Mashaal, oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Gaza, uu sheegay in dagaalka 6 bilood ah ee Israa'iil ay la gashay Xamaas dhaqsi ay u jebin doonaan cadowga. inta badan ciidamada Israa'iil ayaa waxaa laga saaray dhulka Falastiiniyiinta si ay markaas ugu diyaar garoobaan weerar ay ku qaadaan magaalada Rafax ee xigta dhanka koonfureed, halkaas oo in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiina ay gabaad ay ka dhiganayaan balse dagaalo ay ka socdaan meel kala duwan. rag hubeysan ayaa toogasho ku dilay 9 nin kadib markii ay ka afduubteen bas gobolka dhibaatadu ka jirto ee koonfur galbeed ee Pakistan ee xuduudda la leh waddanka Afghanistan iyo Iiraan, sida ay sheegeen saraakiil maanta oo Sabtiya. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi habeenkii Jimcaha dhacay, kana dhacay gobolka Baluujistan ee koonfur galbeed ee Pakistan. kooxaha goono u goosadka ah ee iyagu ka soo jeeda qowmiyadda la yidhaahdo Bluuj ee gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa muddo 10 sano ahiba dagaal kula jiray dowladda iyagoo sheegay in ay dowladdu u diidan tahay qaybtooda khayraadka gobolka. Dhowr nin oo hubaysan ayaa joojiyey baskaasi oo ku socday Iiraan degmada la yidhaahdo Noshki iyaga oo ka watay 9 nin kadibna waxaa la sheegay in ay ogaadeen in ay ka tirsan yihiin gobolka bare ee Punjab, ayuu yiri sarkaal booliiska ah oo lagu magacaabo Cabdalla Mangal. Dadka dhammaantood ayaa u safreeyey Taftan sida uu sheegay sarkaalka. Dhibanayaasha ayaa meydkooda waxaa laga helay Buundo hoosteed sida uu sheegay guddoomiye kuxigeenka degmada Xabiibullah Masakhiil. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 64 sanado ayaa jimcihii shalay ku buuxsantay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxaa 12 bishii Abriil sanadkii 1960 lagu aasaasay 12 sarkaal oo ay ku jireen 2 madaxweyne oo markii dambeeyta Soomaaliya soo maamulay. 12-kaasi sarkaal ee lahaa aasaaska ciidanka xoogga dalka waxaa hadda ka nool 2 sarkaal oo mid ka mid u yahay gaashaanla sare Xasan Maxamuud Sifriye Gaamuur. Gaashaanla sare Xasan Gaamuur oo da'diisu ay tahay 94 jir ayaa hadda wuxuu ku nool yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayaa wareystay, waxaan ugu horreyn uu ka hadlayaa sida loo aasaasay ciidanka.
Ciidanka xoogga dalka waxaa ahaa 3 qaybood oo ahaa saraakiisha aasaastay. Qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsanayaasha la dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 nimo boliiska ka timid, qaybna waxay 3 iyo 10 ka nimid militariga. Waan ku soo qaadanay militariga wax ugu soo bararay. Marka taariikhiyan haddaan kaga sheekeyn mid hore, annaga waxaana ku dirin xagga 10 October militariyaanu noo ku dirin annaga 4 iyo 10 mugan soo noqonay ciidankii baashid joogay oo militari ahaana loo ku diray waa la baabiyey. Waxa miisaaniya looma hayo, waxay dhameen waxa laga dhigay boliis. Haddana soo soo biisaa ku qaadanaya xamar. Kadib waxaanu hawlay boliis yaan dalanay shaqadeed. Lixdankii mugan la doodnaa la qaadana oo la qaatayba ayaanu waan xoog la saacinaan marka boliisay. Waxaanu markaa haan jiray militari ku soo qaaday tabarka ee saddexnaan oo boliis ka timid. Tiisan sanimo haajistay odayaasha mashaariicda ee Talyaani kuwii labad kaasaan markaa nala keenaan iyo asaasa
waagad
kun waxaan qornay marka kun kunaas waxaan qornay oo noqofa ma aqoon mulitanga kamidaanu qornay geedimaadera meeshan hadda xawdood ilaa kooxan waxaan jiray butay kaan butay garin
xaladaad geysteen kun askari oo tababar
kun askari halkaasaan tababar kaga bilaawanay
waaye. Marka inta aadanan u gudbin tababarkii ugu horeeyay ee aad xalana ku bilowdeen, waxaad hadda ii sheegtay in aad aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad ku bilowdeen adigoo ah 12 sarkaal oo aad adigu ka mid ahayd. Marka yaa kaloo ku jiray saraakiishii maaragta aasaaska lahaa?
Saraakiisha waxaa ugu horreeyay ninka mida Daawud Cabdulla Xasiyo iliiskii ahaa jire iyo Maxamed Siyaad oo ku-xigeenkiisa koowaad ahaa iyo Maxamed Cabdisa Guuleedaas nooc ahaa ku-xigeenka labaad iyo koox kaloo adigana 5 nimo ahayd oo ayagana qoladan kale ahayd xaajistayaasha horo marshaales haajir ayaan markaa tala siiyey darajo sarkaale ayaan ka saqa gooni u kala joogeen iyo 13 oo dhalinyaradayn ka timid saari
waaye. Marka 13-ka talyaaniga kusoo tababartay oo aad adigu ka mid ahayd yaa kaloo ku jiray oo markii dambe door weyn ka ciyaaray ciidanka iyo maaragta maamulkii dowladdii militariga?
Waxaa ku jiray ninka Cabdulaahi Salaad Gabeyre Kediye, Maxamed Caarif Qaara Cajiib iyo adugu ku ahay 3 maasaca u shaqoonay saraashiida ka mid ciyaaniga iyo kuwaasaan ahayn koorgooday oo sarkoota loo jiraan adigu Abuqar Cabdiday iyo Jiri Andal Injir Abuqar Xasan Weyli iyo adugu waa kala jirtay oo isku mid baahayn qolada ama xafiisyada ka shaqaynaysay ama tababarka qaalisa asma kuwaan furuudka ayaanu kala qaybsanayn. Anigu waxaan qaabsanay xafiiska ciidanka meeshaas ka talo qoro laga dalacsiiyo laga jarada jarada looga dhiyo laga badalo intaasaanu mas-uul ka ahaa.
waa marka waxa xustay rag magac ku lahaa Soomaali madaxweynihii hore ka mid ahaa dabcan Maxamed Siyaad Barre
ha asaga bilis aan baa loo soo saaray ayuu lixni ma ahayn loo soo saaray Faransa bilis aan loo Cabdi Xasse Maxamed Cabdi Muuse iyo Maxamed Xuseen Qulbiye Abrah Maxamed Ibrahim leeg leegato iyo nidaamkii Maxamed Xuseen Jaamac oo Muuse Saad oo lixni ma jas bilis haajist
waqt shalay oo ku baagneyd 12 bisha Abriil ciidankii aad adigu aasaaskeed wax ka bilowday 4-6 sano ka hor waxay u dabaaldegeen sanad guuradii 4-6aad markii 4-6 sano kadib gaashaan la sare Xasan Gaamuur wuxuu Ilaahay ku gaarsiiyay munaasabadan ha maxay kaaga dhigantaa markaa
alxamdulillah waxa waqti uu ila way kaanay kuwii la baxay kaas muwaasafta ay aan ma sadaa fiis aasaaskay aniga miska laba kanoo hadda
waqt
maxaa xisaan leeyahay qayr u degan yahay wiil walaal aan sabab kanoo baa kooni la baxay kala diwaa tagaan waxa waqtiga ilaahay ay jiraan
marka gaashaan la sare Xasan Gaamuur goor ma ayaad dhulkii hooyo wadanka ka soo baxday
aduu ala kulli xaal markuu wareysay xukunka markii uu la wareeyay maxamed siyaasi oo aanina sagajin dawud aad intoo samay qoris tijo samay siyaasi oo dhan maxkamad oo ma taliye ee taasan oo dhan maxamed siyaasi ugu tagiin oo dhay markii intuu san xasaa xukunka inta la wareeyay muddo dhab ah ee aan jiraa oo amal xarxawina ayaa arintu waxay ku dhacday maasa dowlad iyo habaysinay ayaa waxaan noo soo jeediyay maxamed siyaasi xukunka la wareeyay waan ka qaadnay kuwan milisay maasa aan jiraa dowlad sidoo marka ku dhacday maasa qana inaan aadasey sidoo ah ugu soo xafay garwaayn waan ka qaashay aniga wasaad salaad gabeeri abdullah faadini lin jiray xaal sanan sidoo xadaas boo tii aan guru kaani baa ku diiday wani waxa uu raaliye abdullah shafi aydiid iyo ninka loo soo jeediyay maxamed nuur xabaal baar qol dhigay qori la markii marsha programka aan soo saaray garwaaynay ayaan sii darra abdullah la jiray shafi arjuu jiray dadku ana maashan habaysan ma jirin baarlamaan fiican dad habaysan ma jirin dowlad habaysan ma jirin inta ay wixii sa dabuuqayaan qoladu uu naga wataa iyo kuwa kale oo maalo ku soo arursaday xukunkii la wariyay anaga ma oodna ka saarin bisadiga markii guruubka in ka soo horjeeday waan la soo bisadiga markaa hore markii walaal abdullah iyo ninka ayjid hore laga xiray xabsiga leenkii maalin inta loo diray jiideen anuu ma seen jiidino waxa laga dhigay maaha gubernatore soore bari boosaas taba jiidin meesha iska caadi adiga kama ma sheegay waa dheer taariikh dheer akhri insaan aan kala kaga soo halaas kaga soo koobay
haye
la kaga soo mid aan iga sheekay kulli aad sabtin waxa aad faraqla leeyeen shaxagaaga la sheegayna waxaan soo marno dhan
waye haye laakiin waddankii goorma ka soo baxday oo aad Mareykanka ku soo
baxay waxaan ka soo baxay adigu waa waqtiga intaan maasha ka shaqeynay horta ka bacdi markii waxaan ka soo baxay waddanka oo 89 ee xalay adigu 89 ma qasayto hadda waxba hadda 89 xogaa markaa soo baxay waxaan u soo baxay baaris caafimaad adigu markaas intaan xafadii baaris ku jiray ayaa 89 baa la soo waddanka la soo dhaawacay jabhada al-asaasay wixii aduu markaas ka bacdi waddanka waa buuray markuu buuray dhigmay qoon noqon aniga halkaan ka joogay abashiin aan degan aad
marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhalinyarada ah ee saraakiisha leh ee saraakiil xigeenka leh ee taliyaasha sare leh maxaa ma aragtay talo oo aad u haysaa maadaama aad tahay
ambalaysa waxa uu leeyahay qolnaba Ilaahay ku guureeyo marka aad wax la kula hadlayo waxa la gaarsiinayaa saakariya ambalaysas iyo inaad jiraan ma arsan ninka sawaha annagu ka badalay asaas gaas xoogga dalka
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa gaashaano sare Xasan Gaamuur oo 94 jir oo ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxaanu u ramayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqari Mareyka ayaa mar kale ku celiyay inay garab taagiyeen Israa'iil isla markaasina ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dhinaca difaaca iyagoo uga digay Iran in xaaladda meel sare ay gaarsiiso. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Iran ay sheegayso inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargoosanayso Israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda Siriya. Haddaba warbixin VOA arrintaas ay ka qortay waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii digniin kooban u jeediyay Iran xilli ay Iran isu diyaarinayso in ay ka aargudato weerarkii dhinaca cirka ahaa ee ay Israa'iil ku qaaday dhismaha safaaraddeeda ku taala caasimadda dalka Siriya ee Dimashq. Biden oo fariin u direeyay Iran ayaa ku yiri sidaas ha yeelina, wuxuuna sheegay in ay u heelan yihiin difaaca Israa'iil. Isagoo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen wariyaashu, ayuu Biden ku daray, waanu sii wadaynaa taageerada Israa'iil, Iranna ma guulaysan doonto. Hadalka madaxweyne Biden ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyay ay saraakiisha sarsare ee wasaaradda difaaca ee Mareykanka iyo diblomaasiyiinteeduba ay ku soo celcelinayeen in ay u heelan yihiin in ay garab istaagaan Israa'iil, isla markaana uu Mareykanku qaaday tallaabooyin uu kaga hortegayo in xiisadda dagaalku ay ku faafto gobolka Bariga Dhexe ama uu noqdo dagaal meelo badan gaadha. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday magiciisa in la sheego ayaa u sheegay VOA jimcihii in ay gobolka geynayaan agab dagaal oo dheeri ah si loo xoojiyo awoodda baqagelinta iyo kor u qaadidda ilaalinta ciidamada Mareykanka. Inkasta oo Mareykanku uga digayo Iran in ay ku kacdo falal argoosi ah, ayaa haddana qaar ka mid a ururada gacansaarka la leh Iran waxay qaadeen tallaabooyin cusub. Ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa jimcihii 10 gantaal ku tuuray gudaha Israa'iil, waxaana Israa'iil ay sheegaysaa in ay ogaatay ilaa 40 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Lubnaan, kuwaas oo qaar ka mid a uu ka hortegay qalabkooda difaacu. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 2 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu soo xidhay waxyaabaha qarxa. Ilaa hadda ma cadda in weerarada ay qaadeen kooxda Xisbullah in ay qayb ka tahay tallaabooyinka aargudashada ah ee ay qorsheynayso Iran. Kadib markii ay Israa'iil weerartay xafiisyadeeda diblomaasiyadeed ee ku yaalla Siriya, Israa'iil ayaa halkaas ku dishay ilaa 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran, kuwaas oo ku jiro sarkaalka hogaamiya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Qudus. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa arbacadii uga digay Israa'iil in ay mudan tahay in tallaabo laga qaado lana ciqaabi doono kadib weerarkii ay qaadeen bishan Abriil 1-deedii. Mid ka mid a la taliyaashiisa gaarka ah ayaa sheegay in safaaradaha Israa'iil ay yihiin bartilmaameed. Diblomaasiyiinta sarsare ee Mareykanka oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa xidhiidho la sameeyey dhiggooda Turkiga, Shiinaha iyo Sacuudiga, iyaga oo ku boorinayay in ay u caddeeyaan Iran in xiisadda oo meel sare la gaadhsiiya in aanay cidna dan ugu jirin. Hase ahaatee, waxaa dooda Mareykanka saameyn ku yeeshay taageerada xaddhaafka ah ee uu u fidinayo Israa'iil.
Warbixintaas ay qortay VOA waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Busal.
Aan ku bilownay golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa toddobaadka soo dhaweeyey codsi ay u gudbisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in midowga Afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ATMIS marka la soo gabagabeeyo bisha Diseembar ee sanadkan. Howlgalkan la soo jeediyo oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabmaya 1 bisha Janaayo ee sanadka 2025. Waxaanay dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya v o a ugu sheegeen. Golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaasoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ATMIS ee midowda Afrika ee xilligan ka shaqaynayay Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay mar kale ku celinayaan sii wadidda taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegista mas-uuliyadda marka ay si buuxda uga baxaan ciidamada ATMIS. hadaba howlgalkan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu soo noqon doonaa waajibaadka shaqo ee ciidamada caalamiga ah ayaa weydiiyay Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga ee gobolka
tiraahan marka la fiiriyo horta way ka yar yihiin tiradii hore oo African Union ama ATMIS aan noqoto ilaa 20,000 ahayd ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka Soomaaliya dhanka tababarka aan noqoto ama SSR-ka isku dhafka ciidamada oo kale in laga shaqeeyo tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay sii waardiyeeyaan ayr-ayrna si ismoodi ah inta dowladda Soomaaliya iskaga filnaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan hal mar aysan dhicin dowladdii Soomaaliya oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si cadaalada u sheegnaba khatarahaasna laga baqayo al-shabaab weli in ay degdeg u baxaan marka waxaa la rabaa si istaraatiiji ah oo Soomaaliya isku xiran howlgalka inuu u baxo marka awood ahaan iyo tiraahan way ka yar yihiin howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto dhanka istaraatiijiyadda ha noqoto iyo meelaha figureska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan howlgalkoodu saas uu sii noqon doonaa
ciidamada ADMIS ee hadda ka howlgala Soomaaliya ayaa waxay ka kala socdaan dalalka Kenya, Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi. Kadib soo dhaweynta codsiga Soomaaliya, Midowga Afrika ayaa ku celiyay walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxaa xilligan Soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka.
talaabada tan xigta ee mar hadda African Union ka codsigooda ay aqbaleen Soomaaliya talaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo ciidahi ee wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad talaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiil iyo wixii ka iman kara
waa gartay Cabdinuur sidaan la socono dowladda Soomaaliya sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto Amisom marka maxaa keena ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato midowga Afrika oo weliba midowga Afrika ay ka codsatay inay hogaamiyaan
Soomaali wadanku wadan weyn waaye maadaama wadanku weyn yahay dib u xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beri aan dambe socdayn dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab haynta sihayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo xogaateyn bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya maadaama ay dagaaladan aysan sahlanayn fududayn marka sidaa darteed waxay noqonaysaa baan u malaynayaa in ciidamada Soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sida ay u baritunkaari lahaayeen in la xelo ciidamadaas
howlgalka ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007-dii markaas uu soo bilowday ololaha Amisom oo markii dambe loo bixiyey ADMIS haddaba muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay howlgalka saddexaad waa kan mar kale Axmed Kaboole
waa ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad ay uga baahan tahay midowga Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha Amisom ay ka baxayso dowladdu isku filanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka al-shabaab waa sax oo baahidii jirtay 10 sano la soo dhaafay maanta ma jirto laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dowladda Soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii Amisom ay ka baxday iyo ATMIS meeshinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin welina ay u baahan yihiin transition kunusta ayar-ayara oo u baxo inta ciidamada militariga Soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli midowga Afrikana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo arrimihii al-shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 2017-ka soo socday oo uu safka saarinay jaasway marka waxaa loo rabaa in ay helaan weli kaalma dowladdu u baahan tahay waxay dareemaysaa khatar inay al-shabaab dhankeeda ka imaanayso marka tanu waxay waa dhigan tahay waxay tahay in ay weli ka hortagi karaan khataraha al-shabaab iyo inay dalkan dib ugu soo noqdaan dadaaladii hore tana aysan dhicisoobin marka shaqadii hore ay wadeenay si wadayaan laakiin hadda waxaad moodaa in awoodda la siinayo mor kumaandarka ama militaryga Soomaaliya in awoodda ay leeyihiin iyo howlgallada ay leeyihiin kuwan oo ay yihiin mustaacidaad ay ku garab istaagayaan tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda iyo kala wareegooda in ay yihiin waqtigii lagu talagalay dareemaan in ciidamada amniga Soomaaliya ay la wareegi karaan khatar Al-Shabaabna aysan jirinna in dalka markaas ay iskaga baxaan.
Soomaaliya oo tan iyo 2022-kii olole xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab ka waday deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo horumar ay ka sameysay ayaa rajeynaysa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollo kale. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abdulqadir Samakaabo oo soo jeedinayay dhegeystayaal xubintaasi dhacdooyinka. Haatana waa waqtiga aad nooga barteen barnaamijkii heesaha lahaa ee kusoo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Nuru intaan dhabaladu u gelin goormay kugu dambeysay heesihii hore ee qaramiga ahaa balan dhegeystayaashana u soo qabto hees ka mid ah heesahaasi waa heesta laac codkii Allaah u naxariistay Khadija Cabdullaahi Dalays.
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay waayo soo xasuusteen markii ay dhageysteen heestaasi qaraamiga ahayd. Dhambaalka ugu horreeya daanduraya waxa uu naga soo gaaray Cabdirasaaq Cabdullaahi Barrow iyo Deeqa Cabdullaahi Barrow, Cabdikariim Cabdullaahi Barrow, Nasre Cabdullaahi Barrow iyo Ustaad Cabdinaasir Cabdullaahi Barrow iyo Sharmaarke Maxamed Ismaaciil, Islow Cabdinaasir, Islow Cabdinaasir, Islow Geysey iyo hooyo Farxiyo iyo dhammaan caruurteeda oo idil, waxaan ay halkan hambalyo uga dirayaan maxamed macalin xuseen iyo xaaskiisa marwo dhayman cabdullaahi barrow oo wiil ugu dhashay magaalada buuleburte. waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannaya codadka macaan salaad maxamed shardi iyo xaliime cabdi afuy.
Sidi of warinkaad igu sii adkaatee Evadii jacaylkaad urka iga taagto Sidi of warinkaad igu sii adkaatee Ibtiladani haysa hay adaaibu amure ibtiladani haysa inay hay adaaibu amure mamarkaan saragnay baambalay asibe mamarkaan saragnay baambalay asibe ayaadiga tagleeday فرتي ديوا كيد ليجين مرتو عن كل الله إني هاي إلكي حباشة مرتو عن كل الله
كان وروح نوغي مد جامع محمد حرسي إيو قوني محمد موسى إيو حسن حسين حسن إيو نمعان جامع محمد شروع عبد السمد إيو حاوة آدم كرمية فلسطين قليف يوسف إيو أبوكر محمد عبد الله عدنان محمد أحمد سعيد بشير فرنوق إيو عبد حافظ عول إسماعيل موليد حاج عبد إيو عبد نور شيخ محمد إسحاق إيو آدم عبد السلمين إيو سعد محمد داهر ليد قاسم ورسمة إيو حمد موسى صالح أيان لمحمد محمد كمز فارح بره وحاي جاليهن إني تانية ذاكن كارسيان عبدالرساق بري جامع فرقاب إيو يورب فرحان علمي ديف وميركودو وكالعي دقمدا قلادي قبل كدولو دولو دقان كسومالي دا وحان إليهن دعادو حقنا وحان لنا مير كاسي هايجن ورسدو كور قير غباء waad kala kulantaan bishbashi barwaaqo waxay leeyihiin soo barbaar heesta kale aan idin soo qabanayo waa weel caashaq codkii Seenab Cali We'll be right back.
haddana waxa noo baaqay dadka kala ah jaamac maxamed xirsi iyo gooni maxamed muuse xasan xuseen xasan iyo nimcaan jaamac maxamed shirwa cabdi samad iyo baxsan barxad hawa aadan kulmiye iyo falastiin khaliif yuusuf abuukar maxamed abdullahi adnan maxamed axmed iyo saciid bashiir farnuug dhammaan saxaabtaasi oo isku duuban waxay u hamleynayaan injineer cabdirasaaq biiriye jaamac faragaab iyo marwadiisa yurub farxaan cilmi dhiif oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka ilaan janno oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ee dhulka soomaalida ee ethiopia ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan ku nasanno waxaan idin haynaa hees banaadiri ah waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo caasha cabdulmalik
war dirifka dimashal weye waludu malu madera de dawaqan mudaho dukuyel adam kuso dadahe kuwe kudale haso dafine kuwe kudale haso dafine dur boy hadda la dalane ego nahay ona dahyane kuwe kudale haso dafine kuwe kudale haso dafine
Dil ko sudama hai dalay laga dheeraade ki ku dalay dirb lo qaade ki ku dalay laga dheeraade ki ku dalay dirb lo qaade durmale efmale tu wo ee gudi mudi ge ga chahe kuve ku dalay
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Saadiyo Maxamed Bulbul iyo Abshir Aadan Dheri iyo Xakiimo Aadan Dheri iyo Cabdulaahi Aadan Dheri, Cabdi Xasan Bishaar iyo Xabiibo Xasan Bishaar iyo Cabdi Qaadir Maxamed iyo Saadiyo Maxamed Bulbul iyo Cabdi Maxamed Cali Cabdi Casiisa Maxamuud Cabaas dhammaan asxaabta, waxaana ay joogaana dalka gudihiisa iyo dibadda. Waxaana ay jecel yihiin inay halka intarnet ka gaarsiiyaan Iisha Aadan Cabdulaahi Dheri iyo Sheekh Cabdifataax Xasan Bashiir oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Waxaa gabadhaas loo bixiyey bay yidhaahdeen Mustaqiim. Waxaa leenahay Mustaqiim soo weynaa uu noqotay waalidka dadkeeda dalkeedaba waxtarta.
Ambaliyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah Axmed Maxamed Diiriye iyo dhammaan reer Maxamed Diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa la yidhi. waxaana ay hambalyo farxad leh ay halkani uga marinayaan Yaasiin Jaamic Maxamed iyo Salma Cabdi Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco isbitaalka Dr. Muuse. waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
waxaa dhabaal uu naga soo gaaray hodan Cali Biikolo iyo Xaawo Cali Biikolo iyo Muxudiin Cali Biikolo iyo Axmed Cali Biikolo iyo Cabdicasiisa Maxamuud Cabaas iyo Suleymaan Sheekh Xasan iyo Falastiin Khaliif Yuusuf. waxaana dhammaantood ay tahniid gaarsiinayaan Maxamed Bayuuq iyo Ruqye Sheekh Cabdiwahaab oo wiil ugu dhashay Gaarisa. wiilkaas oo loo bixiyey Cumar Faaruuq waxay leeyihiin soo barbaar.
heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeenana ku soo xiri doono waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta Kinsi Xaaji Aadan iyo Cabdulaahi Xarago. iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadiino.
دوحي حجيتك يا حجيتك وضنا يا بيرك البلا اسورا بشن وذن جعليل marku ka gowraq shay ay wadee akutabti innan ka gowreego wagal ka gadqaqo marku ka gowraq shay ay wadee akutabti innan ka gowreego وغلك الدغاغو حدي وقتي كيني نو سلم يا حدي وقتي كيني نو سلم يا لهاي آلي حدي وقتي كيني يوم أسر المياه حدي وقتي كيني يوم أسر المياه لا هاي آني
taasina digital waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddeenna waa naga taasintaan markal ku doono nabadgelyo
wadi aashiq qurra wadi wa kaman kadiga